بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه ليلة الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، نلتقي مرة أخرى في حديث معكم في آداب الطلب العلمي. واليوم أو هذه الليلة نأخذ أدب الزمانة، وأدب الزمانة من أهم الآداب ومن أهم المسائل المعين على طلب العلم، كما هو معروف لديكم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء. ثم يقول: كما أن العرق دساس، كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمانة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، صديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. الشيخ باكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى كتب كتاب شاكه في حلية طالب العلم ametuwekea mlango huu muhimu sana ambao unatufundisha sisi na kutuongoza katika adabu za kutafuta ilmu. Yote haya ni kumtengenezea mwanafunzi mazingira ya kumrahisishia kutafuta ilmu na kumuongoza mwanafunzi kwenye njia ya ilmu yenye manufaa. Sasa mtu al-labib, mtu mwenye akili anayejitambua, huwa na hirsi juu ya miongozo hii na akaifanyia kazi. Ama yule ambaye hajitambui, na wala hajui lengo lake ni nini, si rahisi kuyashika haya, bali atayapuuza tu. Lakini ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya utafutaji ilmu, fi masiratika alilmiya, huna budi ila kuyapatiliza haya. hawa ni watu wenye ilmu na khibra katika mambo. Kwa siku zote katika jambo lolote lile, watu utaka ushauri kwa wale walioko na khibra na experience katika mambo na tajriba ya mambo. Unataka kufanya jambo fulani, basi waulize wenyewe, nataka kufanya jambo hili. Huwezi kwenda kuuliza jambo la utabibu kwa mkulima, au unauliza jambo la kihandasa, mambo uinjinia na majengo, wenda muuliza daktari, au unamuuliza daktari, au unamuuliza injinia na mjenzi wa majengo, unamuuliza mambo ya matibabu, kwamba kuna hivi, nenda kupe ushauri. Mwone daktari, kila watu na mambo yao na khibra zao. Hivyo hivyo katika biashara na katika fani mbalimbali. Sasa katika mambo ambayo yanawahusu maulama ni haya. Hii ni bahari yao, wao watakupa mwongozo njia gani ya kupita ili ufanikiwe katika safari yako ya ilmu. Sasa katika ambayo wanatuambia tahadhari na rafiki mwovu. Mtahadhari rafiki mwovu. Kama wewe uko kwenye kutafuta ilmu, basi watakiwa uchague rafiki eh? Kwa sababu maneno haya ukiyatazama utaona yamechukuliwa kutoka kwenye hadithi, innama mathalu aljalisi salih waljalisi sui kahamili miski wa nafikhi kir. Mfano hakika hapa na vingine, mfano wa rafiki aliyemwema ule unaekaa naye ndo aljalisi, na rafiki mwovu mfano ya hawa watu wawili. Rafiki mwema ni kama vile hamili miski, ni kama mtu aliyebeba miski, mafuta mazuri ni harufu nzuri, ndi mfano wa rafiki mwema. Hadithi imefafanua kwa mbele faida ya kukaa na rafiki mwema ambaye amefananishwa na hamilul miski. Ima utanusa kukea harufu nzuri, au atakupa hadia, zawadi utajipaka na wewe utanukia vizuri. Na mfano wa rafiki mbaya ni kama mfua vyuma, nafikhul kiri, wale watu wanaosafisha vyuma vikafuliwa, huwa panatoka harufu mbaya, lakini pia zinatoka cheche za moto pale. Kwa hiyo kama hata kuchomea nguo yako atakuudhi kwa harufu mbaya. Hii ni mifano Mtume SAW amepiga liqaumi yaqilun. Kwa hiyo maneno haya ya kutahadharisha watu wasikae na watu wabaya yamechukuliwa kutoka hadithi kama hizi na hadithi nyingine, inna almar'a ala dini khalilihi, hakika mtu yuko katika tabia na mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, basi na atazame mmoja wenu ni nani atamfanya rafiki. Ani almar'i la tasal, ni pale Mwarabu mmoja akasema ani almar'i la tasal wasal an qarinihi. Limadha? Inna alqarina ani alqarini yaqtadi. Usiulize kuhusu mtu kwamba huyu tabia yake ikoje na kujipata hapo. Ulizia rafiki yake ni nani, kwa sababu siku zote rafiki humfuata rafiki yake. Mtu amemkaa sana huyu, mbona hawa kutoka pamoja wakirudi pamoja kila mahali? Vipi? Wana jambo lao ambalo limewakusanya, tabia zao zimelingana, kama atakavyoeleza hapa kwamba atuyuru ala ashkaliha taqaa annasu kasrabi alqata. Sasa anasema siku zote asili ile ni yenye kuambukiza. Kwa hivyo adabu mbaya pia ni yenye kuambukiza, kwa sababu na tabia huwa inahama, kutoka huku kuambukiza kwenda kwingine. Na tabia vile vile yalivyo maumbile ni yenye kuibiwa, yani yenye kuiba, kwa maana unaweza kuiba koro akahamisha kutoka huku kwenda kule. Na ilivyo watu walivyo kaasrabi mkata, ni kama makundi ya ndege pugi wale, huwa wanaruka pamoja. Kaasrabi alqata, kama makundi ya pugi. Majbuluna ala tashabuhi baadhihim bibaadhi, watu wameumbwa kwa kufanana baadhi yao kufanana baadhi nyingine. Tabia ya mwanadamu alivyo yeye, alivyo mwanadamu alivyoumbwa, lazima ige. Asipomwiga baba yake, atamwiga mama yake, atamwiga mjomba, atamwiga rafiki. Katika kila jambo kuna wa kumwiga, katika kusema, katika kuvaa, katika kutembea, katika kila jambo. Mwanadamu ameumbwa katika hali hii, kaona kitu fulani kwa mtu fulani, kama basi tunafanya kama hivi, na mimi nataka nifanye kama hivi. Watu hujaribu na kuiga wengine. Sasa kuna ambao wanawaiga watu wazuri na kuna ambao wanaiga watu wabaya, na ndio maana sisi tunakiwa kiigizo chetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu yote ilivyo lazima utaiga. Usipomwiga huyu utamwiga yule. Watu wameumbwa namna hiyo. Sasa tazama wakumwiga katika jambo lako. Fahdhar muasharata man kana kadhalik, mtahadhari, tahadhari kushuhubiana na yule aliyekuwa na tabia hiyo. Fa innahu al'atab, kwa sababu hayo ni maangamivu. Wadafu ashal min arraf'i, kukinga, kukinga jambo ili sikupate ni wepesi kuliko kutaka kuliondosha. Nishakupata uliondosha. Kwa kwanza tukiwa ujikinge na ujiepushe na jambo hilo. Waalaihi, twendapo na twendapo juu ya hali hii. Fatakhayyar lizamanati wassadaqati man yu'inuka ala matlabik, mchague kwa urafiki yule atakayekusaidia katika matlaba yako, katika yale matakwa yako, lile jambo unalotaka. Nani atakusaidia katika hilo? Mchague huyo. Wa yuqarribuka ila rabbik, na mchagua atakayekukurubisha wewe kwa Mola wako. Wa yuwafiquka ala sharifi gharadika wa maqsidik, na yule atakayeafikiana na wewe katika lengo lako tukufu na makusudio yako matukufu. Mchague mtu huyo, kwamba huyo atanisaidia, tutasaidiana katika khairi. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi waludwan. Wa khudh taqsim as-sadiqi fi adaqi al-ma'ayir, kisha anasema ash-shaykh rahimahullah ta'ala, chukua vigawanyo vya rafiki katika kipimo cha ndani zaidi. Anasema haya yamechukuliwa kutoka kwenye sharh ya al-ihya, ihya ulumuddin. Marafiki wamegawanyika katika vigawanyo hivi vitatu kwa kipimo cha ndani kabisa. Wa kwanza ni sadiqu manfa'a, sadiqu manfa'a au sadiqu manfa'a, rafiki wa manfa'a au katika manufaa. Atamfafanua ni rafiki wa aina gani. Wa sadiqu ladha, na sadiqu ya urafiki kwa ajili ya starehe na ladha. Wa sadiqu fadila, na sadiqu ya urafiki katika mambo bora. Fal awwalan munqati'an biqita'i mujibihima, hawa marafiki wa mwanzo hawa sadiqu manfa'a na sadiqu ladha ni wenye kukatika kwa kukatika lile lenye kuwajibisha huo urafiki, lenye kupelekea urafiki. Yakiwepo hayo yanayoleta urafiki wenu, basi urafiki utakuwepo. Yakishaondoka, basi na urafiki utakufa. Almanfaatu fil awwal wal ladhatu fil thani, manfaa katika ile urafiki, ule rafiki wa kwanza na ladha kwa rafiki wa pili. Wa amma thalith, ama huu rafiki wa tatu, sadiqu fadila, fatawilu alayhi, kutegemea kwa juu yake, panategemewa hapo. Wa huwa alladhi, ni rafiki ambaye ba'ithu sadaqatihi, lile lenye kumsukuma kwenye urafiki wake. Tabadulu al-i'tiqadi fi rusukhi al-fadail, ladha ya kulli minhuma, ni kule kubadilishana itikadi katika kukita au kuzama zile fadhila kwa kila mmoja katika hao wawili. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameyasharisha maneno haya. Lakini kabla ya hapo, Sheikh Bakr anamalizia sema wasadiqul fadilati hadha amlatun sa'batun. Rafiki huyu wa fadhila, huyu wa aina ya tatu, hii ni umla iliyo ngumu sana, kama ni umla, kama ni pesa iliyokuwa adimu ngumu. Yauzu kwa hilo hivyo, wadhumma aina muaddahu wa yanduru dha kasri kama lazim dhambi lihtumila, kwa itakuwa yauzu na yaizu. Sawa, wayanduru dha kasri shadda shuddu yashiddu bihi kuja, kwa yauzu yakuwa ni nadra alhusulu alaiha, kumpata urafiki wa namna hiyo, na hiyo ni ngumu kumpata utarafiki wa manfaa. Sasa Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah asema, waqad qassama al-asdiqa'a ila thalathati aqsam, amewagawa marafiki katika mafungu matatu. Al-awwal sadiqu manfa'a, wa kwanza ni rafiki wa manfa'a. Wa huwa alladhi yusadiquka ma dama yantafi'u minka bimalin aw jahin aw ghayri dhalika, naye ni yule ambaye anakufanya rafiki wewe muda wa kuwa anapata manufaa kutoka kwako, kwa mali au kwa cheo au kwa yasiyokuwa hayo. Akufanya rafiki wewe, ajipendekeza kwako, lakini kwa sababu una mali. Raaitu nnasa qad malu ila alladhi indahu mali, fama alladhi ma indahu malu fannasu anhu qad malu. Naona watu wamemimi kwa yule ambaye ana mali, kama yule ambaye hana mali watu wamemepuka, wamemkimbia. Ndio hawa, kwa sababu wanaona wewe una kitu, akufanya rafiki, ajipendekeza kwako, au wewe una cheo, atakupenda, ajifanya rafiki yake, rafiki yangu bara kulijua hali, kwa sababu una cheo, atapata maslaha. Hawa fa idhan qata'a al-intifa'u fa huwa aduwwuk, manufaa yakikatika, basi huyo ndio adui yako, ni adui yako huyo. La yaarifuka wala taarifuhu, hakujui tena wala wewe hujui. Wama akthara haulai alladhina yalmizuna fi sadaqat, ni wingi, si wingi ulioje watu hawa ambao kazi yao ni kumeza katika mambo ya sadaka. In utu minha radu wa in lam yu'tau minha idha hum yaskhatun, wakipewa wanaridhia, na wakinyimwa katika hiyo sadaka wanachukia. Sadiqun lak hamimun tara annahu min a'azz an-nas 'indak wa anta min a'azz an-nas 'indah yas'aluka yawma min al-ayyam fayaqulu a'tini kitabak fataqulu ana muhtajun ilayhi al-yawm u'tika iyyahu ghada fayu'adika fahadha sadiqun manfa'a. Huyu ni rafiki wa kimanufaa tu. Kwa hiyo hawa ni wengi, kutaka kujua marafiki wa kweli, wanasema ngoja ufilisiki, ndio utawaona sema rafiki zako ni kina nani wa kweli, na wale wasadiku manufaa ni nani, alikuja kwako kwa ajili ya kupata manufaa. Sasa hii ni aina ya kwanza marafiki. Wa thani sadiku ladha, wa pili rafiki wa ladha. وهو الذي أي يعني لا يصادفك إلا لأنه يتمتع بالجلوس بك نائل من أبايا حكفاني رفيكي اسبقوني قام بأي على استرين كان ويوي ومحادثتك نكزنغمز نويوي وللمسامرة نكوادي كيشة ومزنغمز والمؤانسة نكل وكل وزانة ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه, lakini hakupi manufaa wewe, hakunufaishi wala wewe, yani hanufaiki na wewe, la yamfau, hakunufaishi wewe, wala tantafiu minhu, wala wewe hunufaiki kutoka kwake. Kullu wahidin minkum la yamfau al-akhar, kila mmoja katika nyinyi, katika miongoni mwenu nyinyi hamnufaishi mwingine, bal dhaya'u waqtin faqat, bali kilichopo ni kupoteza muda tu. Wa hadha aidan sinfun yajibu al-hadharu minhu, na hii ni aina vile vile ambayo unapasa mtu kuitahadhari nayo. Nimesikia sina raha kabisa, kuja niende kwa rafiki yangu nikafurahi kidogo, akija kwako umchekeshe afurahi, umchekeshe hivi, kaondoka pale, ah mashaallah, mola burdani kabisa. Kasema bwana, mimi nikikaa kwa fulani, ah basi nafurahi tu mimi, hata kama nilikuwa na hasira na hasira zangu, lakini nikiondoka nimefurahi. Sasa kuna marafiki wa aina hiyo, akiingia tu mashaallah, mfano nimekuja bwana, nilikuwa hapa nimekaa, nipo tu, kwa nataka kufurahisha, akufurahishe. Kuna marafiki wa aina hiyo, hakuna na manufaa ambayo ulipata huyo, ndio rafiki wa ladha, ni porojo tu, kila wakala porojo kutoka hili. Kama hapo tena mkisalimika na haramu, fahmadillah, usengenya kadha kadha, maneno ambayo hayana maana. Kuna marafiki wa aina hiyo pia. Wa thalithu sadiqu fadila, na aina ya tatu, rafiki wa tatu ni rafiki wa fadila, wa mambo bora. Yahmiluka ala ma yazidu wa yanhaka amma yashidu, ni yule aliyekuchukua wewe kukupeleka kwenye lile ambalo litakupamba, na ni jambo zuri ambalo litakutengeneza wewe, na anakukataza uache jambo ambalo litakutia aibu. Wayaftahu laka abwaba alkhair, na anakufungulia milango ya kheri. Wayadulluka alayhi, na anakufahamisha lile ya kheri. Wa idha zalalta nabbahak, na unapoteleza anakutana maisha kwamba hapana, hapo usifanye hivi, ili sila sawa. Ala wajhi, lakini kwa wajhi ambao la yakhdishu karamataka, hakuwaruzi, hautii dosari ule utukufu wako na karama yako. Ni mtu mnaishi kwa uzuri, mnaheshimiana, lakini mnaamrishana mambo mazuri na kukatazana mambo mabaya. Mi naona hapa watu sifanye hivi, ili jambo litakuwa si sawa, tukifanya hivi itakuwa hivi na hivi na hivi. Au waonaje wale washauriana ya mambo mazuri, waonaje tukaanza hiki na hiki katika kusoma au katika hivi, hata mambo ya kilimwengu tu usifanye bwana, jambo hili ili bwana itakuharibia. Hiyo ni mambo ya kibiashara, mambo kadha, lakini wazungumza kwa kunasihiana katika kila jambo, huyo ndio rafiki wa fadhila. وصديق المنفعة من أكثر هذه الأقسام لأن المنافع كثيرة جدا. نرفيك ومنفعة ديوويني كتك مكون بهاية وسب منفعة ناو ديوويني. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يأخذ منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. وتكبمونه وفن رفيك اسبقوا katika ile namna au katika upande ambao atachukua manufaa kutoka kwako, basi fahamu ya kwamba yeye ni adui na si rafiki. Yeye anakuja kwa kuchunga maslahi yake, kwa sababu kuna kitu fulani atapata akiondoka, mtazungumza hapa, lakini dakika ya mwisho yote atakayopita hapa kuna pesa atachukua. Huyo ana manufaa, atakusifia, ataingiza hili, ataingiza lile, wajua wewe bwana, wajua wewe utafanyiwa yote hayo, mwisho atachukua kitu. Rafiki wa aina hii si rafiki, ni adui. Si rafiki, ni adui, kwa sababu ni kimaslaha. Kama atapata rafiki mwingine au mtu mwingine mwenye maslahi makubwa kuliko wewe na yuko dhidi na wewe, basi atakwenda kwa huyo na atakuwa dhidi yako, atamsapoti kwa sababu yeye akiangalia ni maslaha. Yaani kama wewe mathala mtazungumza mpaka mwisho wa dakika za mwisho kabisa, akiondoka pale ondoka na 10,000. Akatokea mtu mwingine ambaye ni adui yako wewe, pengine anakupiga vita wewe, na yeye akikaa naye huko mwisho kabisa ataondoka na 50,000. basi ujue kwamba yeye ni pamoja na yule, atachukua tu na atakwenda tu kule, kwa sababu anachoangalia maslahi. Na wewe usipompa itakuwa kwake ni adui, utakuwa kwake ni adui. Nafahamu ile. Sasa watu wengi wako namna hiyo, hawana ile al-ukhuwa fillah walillah, udugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekutana wakusanyika kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili ya Allah. Udugu wa namna hii kama anavyosema Sheikh, ya'uzzu al-husulu alayhi, kwa sababu watu wameungwa wengi katika kupenda maslaha. Kadhalika aliposema sadiqul ladh, anasema yashghaluka wa yulhika bitamattu'i bis-samari, rafiki wa ladha atakushughulisha wewe na atakukumbaza wewe kwa kustarehe tu na kukesha na stori zenu, wa idha'ati al-waqti fil muntazahat wa ghairi dhalika, na kupoteza wakati katika sehemu za starehe zile za kutembea matembezi na sio kwa hali. Fahadha la khair fihi, mtu kama huyu hakuna khair ndani yake. Walladhi yajibu an ta'adha alayhi bin nawajid huwa sadiqul fadila, na ambaye anapasa kuuma juu yake kwa magego, yani kushika sawasawa kwake, ni rafiki wa fadila. Alladhi yahmiluka ala kulli fadila, ambaye anakuchukua kupeleka wewe katika kila fadhila. Wa yanhaka an kulli radhila, na anakukataza wewe kwa kila jambo baya. Huyo ndio rafiki wa kweli na ndugu wa kweli. Kwa hiyo talibul ilmi, unapokuwa katika safari ya kutafuta ilmu, jitahidi kutafuta marafiki ambao watakusaidia katika jambo lako la ilmu. Wale wanaokuja kukupigia porojo na kukupotezea wakati wako, usiwape nafasi hiyo. Yani kwa maana ya kwamba wewe endelee na tiba yako, mtu asijaganya wewe ufanye mudhakara atakaanza kuleta story. Sasa hujua bwana, hapana, sasa mimi na ratiba nyingine, sitaweza kuonana na wewe au sitaweza kuzungumza na wewe. Kuwa na msimamo na tiba yako. Kuna watu ni fudhuli yule, yani watu wakudambia dambia mambo, wewe tayari na ratiba yako atakuja kuivuruga. Sasa usikubali, tuiwe kwa darasani njoo basi mara moja, kile pale ni upuzi mtu, usikubali namna hiyo, au akupigia simu au ataka mchati au ataka hivi. La, kuwa na msimamo na ratiba yako, ratiba yako ya ilmu. Usipokuwa na msimamo, ukila ukipigiwa simu wakati wa kumara watu wako, sasa utasikia simu za watu wangapi? Yeye mpaka akupigia simu ni kwamba amekuwa kufaragha katika jambo lake, amemaliza shughuli zake, amekamilisha za kutafuta wewe kwa kupigisha story. Wewe chunga ratiba yako, ushakuwa na msimamo huo na watu wakajua wewe uko hivi, una taratibu zako, alhamdulillah, hutasumbuka na watu. Kwa hiyo watu wajue utaratibu wako au wasijue, lakini wewe uwe na utaratibu ambao unauheshimu katika jambo la kutafuta ilmu. Usiende wanapokwenda watu ukiwa unatafuta ilmu. Shida inapokosa, wewe ni mfanya biashara, wauza na kununua, pengine mteja anasema amekuja ataka bidhaa na yuko darasani, mzigo umeingia, wafanyaje? Shida iko hapo. Lakini tunazungumzia huyu talibul ilmi khalis, ametamakan katika jambo la ilmu na shughuli yake ni ilmu, at-ta'allum wat-ta'lim. Heshimu muda wako, wageni wanaokujia nyumbani kwako, kama ni wakati wa mudhakara basi wakati wa mudhakara, wakati wa hifdhi wakati wa hifdhi, hakuna mazungumzo mengine. Na hii haitwi kibri, haitwi kibri, si sehemu ya kibri. Utazungumza na mtu vizuri, utamwambia bwana, sasa hivi nina ratiba hii na sitaweza hivi, utazungumza baadaye, utazungumza wakati umefika, umeisha, hatuna mazungumzo tena, utakusoma sasa. Lakini sio umejikalia tu, akija huyo kuja huyo anazungumza huyo, watu waje tu na kusema na kuzungumza, maskani haishi, wewe ndio umelinda maskani pale mkaa. Wapigishwe story tu, hazina kitu, hazina miguu. Utafanikiwa vipi ile safari ya kusoma? Kwa hiyo talibul ilmi maskani yake ni ya watu wa ilmu ambao watamnufaisha. Haina maana kwamba watu wasikae na watu wengine, wasikae na ndugu zao. Kila mtu mpe nafasi yake bila kuathirika wewe, kwa sababu ahli yako, nafsi yako ina haki. Kuna haki wakati wa kupumzika, lazima upumzike. Ahli yako ana haki yake, msimpe nafasi yake. Sio nafasi au wakati wa kuona ahli yako na fursa yake na kufanya shaykh kitabu za masomo. Tangu sasa hivi ulikuwa ufanyaje? Tangu sasa yuko maskani anazungumza na watu, mwapiga story azidi na kichwa wala miguu. Sasa umekuja hapa umefaa kuna vitabu na kusoma sasa. Si sawa. Kila kitu kiko na nafasi yake. Kwa kama ni ratiba yako pia ajue kwamba bwana huyu akija kwenye nyumba hii kutoka saa ngapi saa hii mpaka saa hii wakati wake wa kusoma. Wakati huu ni wakati wa uko na familia yake. Basi nikane hivyo. Lakini usijitie kwamba sasa wewe uko nje umeshakaa masaa 4 5 story. Kwa nyumbani sasa unafanya talibu la ilmu waweza kufungua mikoba na kusoma. La. Kila mmoja ana haki yake. Kwa hiyo ahli yako ana haki, watoto wako ana haki, rafiki ana haki, nani na wazazi wana haki. Kila mmoja ana haki. Aati kulli dhi haqqin haqqan. Mpe kila mwenye haki haki yake. Sasa lazima ujigae katika jambo la kusoma. Kwamba sasa wakati wangu huu wa kusoma, wa kuhifadhi, wakati wa kusomesha, jigawe na wakati wa mutala na mudhakara katika ilmu, wakati wa kuandika na taqyidul masail, wajulikana kwamba huu ni katika ilmu. Kwa hiyo mtu asije akaingia katika nafasi yako. Ni jambo la ajabu kwa talibul ilmu ambaye hana ratiba. Ratiba ya kusoma, yeye aenda tu, ifika mahali mtu amesimama azungumza, naye aingia pale akaa azungumza. Ulikuwa unaenda wapi? Ah, nilikuwa nazunguka tu huko. Huwezi kupata ilmu, lazima uchunge wakati wako, kwa sababu wakati ni kitu muhimu sana. Lakini jambo la ajabu kwa ni kuona tulabu na ilmu hawajali katika mambo haya, wajichanganya kwa kuonyesha kuona kwamba unajua sisi ni watu wa kujichanganya na watu. Sasa wajichanganya vipi? Mbona muda wote tu mjikalia upate manufaa? Narudia tena, haina maana kwamba mtu haruhusiwi kukaa na watu au kuwatembelea watu au kusalimia watu au kukaa na kuzungumza na watu, la. Lakini ni jambo ujue kwamba kwa siku fulani mimi nitampata mtu fulani, nitazungumza naye siku fulani au wakati fulani naweza kupata mtu fulani. Iwe ni utaratibu wako katika maisha, watu wajue ratiba yako katika jambo la ilmu. Mtu asikuingilie katika jambo lako la ilmu. Umri ni mdogo sana na masaili katika ilmu ni makubwa, ni mengi, na kuna vitu vingi ambavyo ni mulhiyat vya kuwakatisha watu na vya kuwapumbaza watu katika jambo la ilmu. Kumeingia fitani nyingi leo, watu ni wachache waliosalimika na fitani hizo katika kuwashughulisha na jambo la ilmu. Simu hizi ni mtihani mkubwa katika jambo la ilmu. Sasa watu wengi nafsi umeziatia katika jambo hili. Kweli mtu anaweza kukwepa marafiki kwa maskani kukaa nao masaa mawili au saa moja, lakini usikwepe kitu hiki, ukao kwa kitandani kwako au chini ya mvungu, lakini kimekushughulisha masaa matatu. Nasalullah alafia wa salam. Lakini hizi katika muawiqati za talabi ilmu, lakini tutatarajia khair. Hatuwezi kukata tamaa katika mambo, lakini kile ukitazama unaona kuna ghumudhi katika mambo, huwezi kupata sura uko mbeleni wala utakuwaje. Lakini kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mahfuz, na Allah ameahidi kuilinda, basi italindwa tu. Lakini watu wamekuwa wameshughulishwa na vitu visivyokuwa na faida. Ya talibul ilmi, jitahidi, jiwekee wakati wako vizuri, hasa hasa marafiki zako wasikurudishe katika jambo lako. Marafiki waheshimu ratiba yako, na wewe uheshimu ratiba zao. Sio kwenda kwa watu wana ratiba zao za kuvuruga, waanza maneno papa papa kutoka ile taili kutoka ile taili mpaka watu wanaudhika na wewe. Bwana vipi, sisi na mambo yetu kaa tusome, ameshakuja yeye hapa stories zao, hatuwezi kusoma tena. La, talibul ilmi hawi namna hiyo. maneno mazuri kabisa yametamkwa na Hisham bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, aliyefariki mwaka 125, asema: ma baqiya min ladhati dunya shay'un illa akhun arfa'u mu'unata aw ma'unata at-tahaffudh bayni wa bayna. Maneno mazuri kabisa kwa yule aliyefahamu. Ma baqiya min ladhati dunya, hakuna kilichobakia katika ladha na starehe ya dunia. Shay'un, kitu chochote. Illa akhu, isipokuwa ni ndugu ambaye. Arfa'u ma'unata at-tahaffudh, ninaondosha gharama za kujichunga baini wa baina, sina gharama za kujichunga na yeye, kwa maana mimi nafurahi kuwa na yeye na yafurahi kuwa na mimi, kwa kuwa tunapeana manufaa. Si mtu ambaye ili nijichunge naye nitatumia gharama fulani, la, akija leo nitapata faida. Faida katika mambo ya kilimwengu, faida katika mambo ya dini, katika mambo ya kiilmu, akija nitapata faida, akija. Kwa hiyo huyu ni mtu mzuri sana, na ndio katika mambo ya ladha yaliyobakia katika ulimwengu. Lakini ujana rafiki au mtu akaze kuudhi tu, kukuchumisha madhambi tu, kukupumbaza katika jambo la ilmu, ikawa wewe ushiriki na ilmu, si kheri hiyo. Al-akhillau ba'duhu, sema al-akhillau yawmaidhin ba'duhum asha idha ma yasir, sema الأزواج الأخلاء إلا إلا ونص وشاب استثناء عبادة تامة موجب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في سورة الفرقان. Marafiki wote siku ya kiyama katika suratu Zukhruf, suratu Zukhruf, minta kufashele yaume yaadhu zalim ala yadehi. Al-akhillau yaumaidhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin, marafiki wote siku hiyo, siku ya kiyama, watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi mwingine, isipokuwa almuttaqin, wote kuni marafiki kabisa wazuri, urafiki wao utaendelea, lakini wengine wote watakuwa ni maadui, kwa sababu walisaidiana katika kuchuma dhambi. Wa kunna nakhudhu ma'a alkhaidin, na tulikuwa tukiingia kwenye batili pamoja na wenye kuingia, wakizama kwenye batili tuko nao, marafiki hao na jamaa. Kwa hiyo hakuna rafiki, hakuna jambo la starehe kama kuna rafiki mzuri. Rafiki anayekusaidia katika jambo la kheri, unapokuwa na masaibu anakuliwaza, anakushauri kwenye jambo zuri, anakufahamisha katika mambo ya kilimwengu, anakufahamisha katika mambo ya dini yako, kama kuna jambo baya atakukataza, kama jambo zuri atakuamrisha, hata kama si moja kwa moja, lakini mazingira ya mazungumzo anakushajisha katika jambo la kheri, na kukuraghibisha kwenye jambo hilo, na kukuzuia katika jambo la shari. Huyo ndio rafiki. Kama huna rafiki wa namna hiyo, unakula hasara. Ikama rafiki zako waliokuzunguka wewe ni wale warafiki ambao wanataka waje wakusifu, vipi kwa watu wasemaje? Alafu wakusifie, kusifie, kusifie, akiondoka hapo wampatie kitu kidogo, au kama kuna kitu chochote, basi wamfanyie hisani, afurahi, aondoke zake. Hao si marafiki. Sasa kuna watu wamezungukwa na watu aina hiyo, wakidhani kwamba wapendwa, lakini utaujua kwamba wewe upendwa hivyo wanavyovifuata kwako, ngoja uvikose. Kila mmoja kubizi, unajua mimi sasa hivi niko bizi, siwezi kuja hapo kwako, au unajua sasa hivi mimi na mambo, basi kila mmoja anashika njia na kwenda zake, kwa sababu wewe huna tena kile unachokitaka. Kama ulikuwa una cheo, sasa umetumbuliwa huko tena kwenye cheo, hutamuona yote. Nasalullah ala afu salam. Al-uzla min ghairi aini al-ilmi zalla. Uzla. Unasema kule kujitenga, neno uzla likiwa pasi na aini ya ilmi, hiyo ni zalla. Anasemaje Ibn Uthaymeen rahimahullah? Anasema wa min ghairi za'i zuhdi illa, kisha asema yani ihdhif al-'ayna min kalimati al-'uzla takunu zalla, iondoshe aini katika neno uzla itakuwa ni zalla, na iondoshe za'i katika neno katika sehemu hiyo utaona ni illa. Neno ili uzla ukiondosha aini itakuwa, ukiondosha aini itakuwa ni zalla, na neno hilo uzla ukiondosha za itakuwa illa. Unaelewa? Kwa hiyo asema fala budda min ilmin wa zuhdi, hakuna budi, lazima kuwepo na ilmu na zuhdi. Qabla an azla al-insanu an an-nas, qabla mtu kujitenga, qabla mtu kujitenga na watu, kabla hujachukua maamuzi kujitenga na watu, basi kuwa na elimu na pia na zuhdi. Na zuhdi, izhad ma fi aidi nnas, izhad dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma aidi nnas yuhibbaka nnas. Wazhad fi ma inda nnas, vipe nyongo, upe nyongo ulimwengu atakupenda Allah, na vipenyongo vipuuze vilivyopo katika mikono ya watu watakupenda watu. Zuhdi isijikawa tena sasa bado unakupa na kutaka vya mikono mikononi mwa watu, fulani kitu fulani wakitaka, fulani kitu fulani wakitaka, kwa kazi yako kunambia vitu vya watu. Kwa hiyo asema al-uzla min ghairi aini ilmi zalla wa min ghairi za'i zuhdi illa, ndio maana maneno haya. Kwa hiyo ni maneno mazuri kabisa ambayo talibu ilmi anatakiwa ayazingatia, ayahifadhi na ayafanyie kazi.